girl.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. Duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin salaasa taariikhduna ay tahay 20 bisha Abriil sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaas si wada jiray idin kala socotiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. Qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhallinyarada kalluumaysatada boosaaso oo la guddoonsiiyey agabka saaciidaya xirfadooda kalluumaysiga.
Waxaa la siinayaa agabka ay ku shaqaysan lahaayeen oo ka kooban maxay ahayd shabaago, talaagado, sakeelo, mindiyo, maxay ahayd lisimo, maxay ahayd kabaha la gashado marka badda laga shaqaynayo. Baalka yarka halkan lagu xirto alaabo badan oo anfacaysa kalluumaysatada alaabtaas oo ka kooban.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaana tirada dhallinyaradii ka tahriibi jiray xeryaha qaxootiga ee dhadhaabo hoos u dhacay kadib markii loo sameeyey wacyigelin dhallinyaradaasi. Kaalmiye qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo weliba ciyaari ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Iran iyo quwadaha waaweyn ee dunida ayaa horumarka gaaray sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee 2015 kaasoo uu Mareykanku ka baxay. Heshiis gudaha oo la gaaray ayaa u muuqda mid xal keeni kara, ayuu yiri sargaal sare oo reer Iran ah. Tehran iyo wadamada awoodda leh ayaa kulan ku leh Vienna tan iyo horaantii bishan Abriil si ay uga wada shaqeeyaan tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado sida cunuqabateynta uu Mareykanku ku riday Iran oo ka hor imaanaysa heshiiskii 2015 si Iran miiska wadahadalada loogu soo celiyo iyo in Washington ay si buuxda u fuliso dhinaceeda heshiiskaasi. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo lagu magacaabo Saciid Qadid Saadix ayaa shir jaraa'id oo toddobaadle ah oo Tehran ku qabtay ku sheegay in wada sax ah ay ku taagan yihiin lana gaaray horumar dhinaca wadahadalada ah, inkastoo uu xusay in aysan taasi micnaheedu ahayn in wadahadalada Fiyeena ay gaareen heerkii ugu dambeeyay. Maamulka madaxweyne Biden ayaa bishii Janaayo markii uu xafiiska la wareegay wuxuu ku baaqay soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka ee wadamada ugu tunka roon dunida iyo Iran. Mareykanka ayaa dib soo cusboonaysiiyey walaaca ay ka qabaan dhaqdhaqaaqyada militariga Ruushka uu ka wada xuduudda Ukrain, iyagoo xusay in Moscow ay ciidamo u soo dhoobtay aagga xuduudda, kuwaasi oo ka badan markii ay farageliyeen oo ay qabsadeen Crimea 7 sano ka hor. John Kirby afhayeenka Pentagonka ayaa sheegay in ciidamada hadda xuduudda joogaahi ay ka badan yihiin kuwii Crimea uu ku qabsaday Ruushka, waxaana tallaabadaasi uu ku tilmaamay mid walaac dhab ah xambaarsan. Midowga Yurub ayaa iyana xoga sirdoon oo ay soo gudbiyeen ku muujiyay walaac la mida kan Mareykanka, waxaana ciidamada Ruushka uu geeyay xuduudda Ukraine ay ku qiyaaseen 150,000 oo askari. Joseph Borrell, madaxa siyaasadda arrimaha dibadda midowga Yurub, ayaa sheegay in ciidamada Ruushka uu geeyay xuduudda Ukraine ay yihiin kuwii ugu ballaarnaa abid ee uu Ruushku geeyay xuduudda Ukraine.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinays. Aan ku bilownay qaar ka mid a dhallinyarada kalluumaysatada ee xeebaha magaalada Boosaaso iyo weliba kuwa kalluunka ka shaqaysta ayaa helay agab kala duwan oo ka caawinaya xirfadooda dhanka kalluunka. Waa sida warbixintan Boosaaso uu nooga soo diray ku sheegay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhallinyarada kalluumaysatada ah oo baahi weyn u qabay in laga gacansiiyo qalabka kalluumaysiga looga ganacsado ayaa helay qayb ka mid ah baahidooda shaqo kadib tababar gaaban oo ay qaateen, waxaana goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda kalluumaysiga Puntland iyo weliba hay-adaha taageera. Dhallinyarada maanta qalabkan la siiyey ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho, kuwaas oo ka anfici doona ku kaydinta iyo weliba qaboojinta barafka kalluunka, iyadoo sidoo kale qaar ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysta badda la siiyey shabaagta noocyadeeda qaybo kala duwan si ay kaluunka ugu soo jilaabaan qaar kamid ah dhalinyarada iskaashatada ah ee qalabkan la gudoonsiiyay ee qaar kamid ah dhalinyarada gabdhaha ah ee kaluunka kaga shaqeysta suuqyada magaalada Boosaaso ayaa ducdooda cabiray dareenkooda iyo waxa uu ka bedeli karo shaqooyinkoodii hore qalabkani
alaabtaas isugu jirta shabaago talaagado aagag kabo agabkaas oo kala duwan ayna kaga faa'iideysan doonaan nolol maalmeedkooda una soo barteen xirfad waana kala wareegeynaa waana ku mahadsan yihiin intii ka soo shaqeysay diyaar baan u nahay dadkaas inay ka faa'iideystaan kuna shaqeystaan noloshooda ku maareystaan
waxaana ku faraxsanahay annagoo ah iskaashatada ayaan kalumeysiga inta barna loo qabtay haddana la siiyay alaabta wax ku qabsan lahayn inkastoo wulida wax badan aan tabanayna ay jiraan haddana aysan dhammaystirnayn agabku laakiin wixii la siiyay waan ku faraxsanahay
haddana waxa la siinayaa agabka ay ku shaqeysan lahaayeen oo ka kooban maxay ahayd tole shabaago talaagado sakeelo mindiyo maxay ahayd tole lisimo maxay tahay baa kabaha la gashado balka badal laga shaqeynayo baalka yarka halkaan lagu xirto alaabo badan oo anfacaysa kaluumaysatada alaabtaas oo ka kooban 12 dirsir iyo bar isugu jira mindiyo iyo maxay tahay lisimo iyo isugu jira iyo 107 shay oo isugu jira shabaago iyo talaagado iyo waxyaabo noocaas ah
wasiir ku xigeenka wasaaradda kaluumaysiga Puntland Cabdi Khaliq Maxamed Maxamuud ayaa kaluumaysatadan ugu baaqay inay xiftiyaan qalabkan ka anfici doona wax soo saarka ganacsiga isagoona ku dhiirigeliya haweenka ganacsiga kaluunka
bulsho kamid ah iskaashada kaluumaysiga degmada Boosaaso dadkaas oo gaaraya 20 qof farabarna hore loogu siiyay runtii farxad weyn bay noo tahay maanta inaan ku wareejinayno dadka barka soo qaatay qalab kaluumaysi waxaan rajaynayaa bulshada kaluumaysatada ah oo dumarka u badan in ay ka faa'iideystaan qalabkan kaluumaysi runtii waxay u baahan yihiin yimina xilli loo baahnaa waxaan rajaynayaa inay bulshada ka faa'iideysan doonto waxaan aad ugu faraxsanahay bulshadan iskaashada kaluumaysiga degmada Boosaaso in maanta aan ku wareejinayno agab kaluumaysi runtii saan ognahay dumarku bulshada Soomaaliyeed ama reer Puntland waxay kaga jiraan kaalin muhiim ah dhinaca wax soo saarka dhinaca horumarinta dhinaca walba runtii dumarku waxay oran karnaa waxay kaga jiraan kaalin aad iyo aad muhiim ah waxaan aad ugu faraxsanahay markaa wasaarad ahaan in bulshada reer Boosaaso iskaashatada iyo dadka ka ganacsada kulliba ay u badan yihiin dumar dumarkuna runtii ay yihiin dad u baahan in la garab istaago uga helaan muxuuahay noloshoodii ay uga kaaftoomaan baagamuddada iyo shaqo la-aanta marka waxaan filayaa iskaashatadan kaluumaysiga xubnaha ka jooga halkan oo qalabkan lagu wareejinayo iyaguna in ay waxaan ka faa'iideysan doonaan ayna insha allah noloshoodana ay kor ugu qaadi doonaan
dhalinyaro aad u tiro badan ayaa subax walba u kalahaa badda magaalada Boosaaso kuwaas oo ka soo saara kaluunka noocyadiisa kala duwan kadibna u iibgeeya suuqyada magaalada Boosaaso si ay uga helaan dhaqaale noloshooda ay ku maareeyaan Yuusuf Maxamuud Fiowe Boosaaso
haatana dhinaci qasiidooyinkaana eegna isla markaana ay wada dhageysano dandaawi
الرب صالي على خير الوجود ومسجد النبي ينوار أمرك وارصا
سادة النبي ينوار أمرك وارصا
سادة النبي ينوار أمرك وارصا
يا صحة من على
الوز الحبيب
سجل للنار الهدى من نوره
أبصا
الرب صالي على
سيد النبي إن
nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Sanadihii la soo dhaafay waxaa si yaraanayay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee naftooda ku biimaya safarada tahriibka. Tani waxay ka dambeysay kadib markii qaar ka mid ah dhalinyarada halkaasii ku nool ay xiriyaha ka dhex bilaabeen wacyigelin ku saabsan halista tahriibka. Wariyaha VOA ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi ayaa arrimahaasi ka wareystay Abdi Bidiya Faynuus oo ah gudoomiyaha dhalinyarada xirada qaxootiga ee IFO ee dalka Kenya.
sida ogtihiin ba markii hore dhalinyarada waxay tahriib ay sameen jireen oo saxaraha Liibiya ay ku dhamaan jireen muddadan dambe waxaan sameeyay dadaal aad u weyn waxay gelin gurub guri iyo culimada diinka anagii lay dhaafti dhalinyarada anagii waalidiinti anagu la kulmayno waxaan qabanay waxay gelin far badan ay baabuur noqoto ay media noqoto hadii qof ay noqoto hadii general meeting inta isugu yeerna aan dhalinyarada la kulanno reedina aan siino aan kansalin ku sameyno arrinta iyadaa baan ku guuleysanay hadda waxaad moodaa inay aad iyo aad uga shoreynayaan ayna ilmihii wax fahmeen intooda badneed laakiin hadda waxaa jirtaa ani coronaviruskan dib uu keenay oo arrintii ilmihii ay discouragiin tayada haddana annagoo ka wacyigelinayno waxaan u qabanay ilmihii liig 90 tiim ah oo 3 bilood iyo xoogaa socday oo inaga hay-adnaga caawinaysan aysan jirin inaga dhexdeena aan isku dhiirigelinay liigina hadda waan ku guuleysanay junior iyo senior iyo waxbana umaana kala saarin dhalinyarada wixii ibku joogay oo dhan baa u qabanay liigaas
marka barnaamijkan aad wadaan wacyigelinta ku saabsan dhalinyaradii ka taariibaysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhab waxaan markaasi wey in muddooyinkii u dambeysay ee walaac fara badan dhanka waalidiinta ay qabeen dhalinyaro fara badan oo iskuullada xeryaha dhiganaysay in liibiya ay kasoo cabaadahayeen oo qaarkood magafa gacanta u galay waalidiintood dhibaatooyin fara badan ay qabsadeen marka arrimahan wacyigelinta maxaa idinku dhaliyay
wacyigelinta waxaa lagu dhaliyay in badan ayaad ka maqashay raadiyahaadiga laftaada hooyooyin calaacalaya oo raifa laftooda aha ama xariihan kale oo qaxootigeeda kamid ahaa markii taayada aan odorsaday aan aragnay dhibaatooyinka ay ciyaalkii ku dhacayaan waalidiintiina ay murugada iyo ciilka ay badayaan oo magafayaasha asilahada oo dhawaajisayba ay gacanta u galaan ayaan waxaanngu kaliftay in taarinta ayada inaan wacyigelin samayno oo guri guri iyo qofqof iyo iskuulaadkii hadiis hay iskuulkiisa oo kale inaan tagno oon wacyigelinta ka jeedino culimadii hataa meesha wacyigelinta khamiis walba ka jeediyaan culimadeena aan la kaashanay taasaan ugu dhalisa marka inaan kansalinka ku sameyno
marka tusaale ahaan oo kale dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab in badan oo ka mid a waalidiintood weli waxay la daalaa dhacayaan xaaladaha dhanka caruurtooda tahriiba ee magafaha gacanta ugu jiro marka wacyigelintan intaad samayseen maxaa iska bedelay dhanka tahriibka dhalinyarada xerooyinka dhadhaab
boqolkiiba 99 isbedel weyn ayaa dhacay arrinta ayada aheedna aada iyo aada bay noogu miro dhashay wacyigelinta aan samaynay ilaa haddana mid aan ka cajisayna maaha ilaa aan halka dhimanna aan tirtirno
marka intaad wacyigelinta wadeen ma jiraan caqabada aad la kulanteen oo dhanka dhalinyarada
run ahaantii caqabada badan oo la kulanaa jirtay taasoo ay kamid aheyd maxaad noo haysaan idiga marka aniga nale meesha ha aadina maxaad noo haysaan su-aalna la weydiiya kamid ahaa ta ayada aheedna aqla celin ayaan u samaynay dhalinyarada aan leenahay meeshan nafsadaada ayaa riska ku gelisa xataa waxaa jiri jirtay wacyigelinta inta aan wadna waxaa la kulan dhalinyaro badan oo isdilayso oo sun cabto qaar isdabo ayaalahaas dhan ayaan la kulanay kabacdina alxamdulilahi rabbilcaalamiin inta aan kansalinkaa samaynay oo wacyigelinta aan bilownay arrinta ayada aheyd aad iyo aad iyo aad 99 waan ku guuleysan
marka maxaa u sababa in dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay door bidaan inay tahriibaan
laba sababood ugu muhiimsan waa midda koowaada qaxootiga saa u ogtahayba waa xaro kor ka fidan buufiskii iyo waxyaabihii dib u dejinta ay dhalinyaradii ku haminayeen way yaraatay midda labaad waxay ardadii hadday iskuulka secondary dhameeyaan ma ay helaan waxbarasho oo kor usii socoto oo hormuud leh dhalinyaradiina shaqo ma hayaan waxay noqdaan marka in qaar tahriibo qaar dragusaska noqdo qaar gangi noqdo qaar soomaali intinta ulugayaan iska aadoba oo dhalinyarada kale ku biiro marka dhibaatataasaa sababtay
marka tusaale ahaan oo kale wacyigelintan ma tahay mid aad sii wadaysaan oo dhalinyarada waxaad sheegtay ilaa iyo aad ka cidhibtiraysaan dhalinyarada ka taariibaysa xerooyinka qaxootigeeda wacyigelintan ma sii wadaysaan
haddu allaha ilaah subxaana qaadirkaha uu noo saamaxo annaga kolay kuma taamayn inaan joojino wacyigelintan waa sidan u bilowna niyo caqabadaha kale ee jira waxay tahay dhalinyaradii qaar tahriibka ku baxay oo dhoofay oo yurub galay oo ilaahay badbaadiyey iyo qaar inta lacaga laga shubay ba sidaa yurub ku galay ayaa waxay soo isticmaaleen midiyaha intay sawiro soo dhigaan baawur codow ninkii wato oo iska baashaalaya markay arkaan dhalinyaradii waxay ku ridaata ayada qaraacan taasaana sababta inta badan waxyaabaha tahriibka ku kalifo midda labaad waxaa jirta dad dhalinyaro ah xaryaha intay imaadaan dhalinyaradii hoos ka wato oo ila dhahayn lacag laga ma rabo inaan ku dhufin ila meel heblaan ku geeyni inta inta ka qaadan markay magafa gacan ku galiyaan oo Liibiya geeyaan ay saxaraha kaga dhuntaan saayeen qoon dhalinyaro Soomaali ah waxa waxa sameeyna taasa inta badan sababta horta wax yaabaha ugu badan ee dhalinyarada taariikhda ku hagaaminaysi tii ay lahayd baan hadda la dagaalankeed aan wadna
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dhalinyarada xirada qaxootiga ee IFO ee dalka Kenya Cabdi Bidiya Taynuus wuxuu u warramayay wariyaha Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi
markana waa xubintii ciyaaraha waxayno haya Faarax Blue
aan ku bilaabay kooxaha horyaalka kubadda cagta ee waddanka Germany ee Bundesliga ee Bayern Munich, Borussia Dortmund iyo RB Leipzig ayaa ka soo horjeestay aas-aaska koobka cusub ee koobka horyaalada Yurub ee lagu magacaabo European Super League. Bayaanno kala gooni-gooni ah oo ay soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin in dib u habeyn lagu sameeyo maamulka kubadda cagta ee qaarada Yurub, laakiin aysan ogolaan doonin inay ka qayb qaataan koobkan cusub. Bayern Munich wax lug ah kuma lahan qorshaha lagu abuurayo koobka Super League. Waana ku qanacsanahay qaab dhismeedka kubadda cagta Yurub ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee kooxda Bayern Munich. Naadiyadan ayaa sheegay in xubnaha ugu jira guddiga kooxaha qaarada Yurub ay shaqadooda sii wadan doonaan isla markaana aysan iska carsili doonin ururka ay ku midaysan yihiin 246 kooxood oo ah kuwa ugu tunka weyn qaarada Yurub. Koobkan oo ay aasaaseen 12 naadi ayaa dhaleeceyn weyn kala kulmay bulshada ciyaaraha caalamka. Waxaana lagu tilmaamay inuu abuuri doono khilaaf weyn oo Yurub foodo isboorti u horseeda. Kooxaha aasaase koobkan waxay kala yihiin AC Milan, Arsenal, Athletic Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Real Madrid iyo Tottenham. Waxaana sida uu sheegay gudoomiyaha koobkan Florentino Perez ahna gudoomiyaha kooxda Real Madrid la filayaa inuu ku soo biiraan kooxo hor leh. Tababarihii hore ee kooxda Manchester United sare Alex Ferguson ayaa cambaareeyay maamulka kooxdiisa hore waxa uuna sheegay in ku biirista koobkan ay tirtirayso taariikhda kooxda Manchester United ay ku leedahay qaarada Yurub. Madaxda horyaalada Ingiriiska, Spain iyo Faransiiska ayaa sidoo kale cambaareeyay horyaalkan gooni u goosadka. Waxaana qoraal ka soo baxay horyaalka La Liga lagu sheegay in kooxahan ay yihiin kuwa caloosheedu shaqaysiyaala, kuwaas oo raadinaya taajirnimo ka badan mid ay hadda ku naaloonayaan. Gamiyaasha Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa iyaguna ka soo horjeestay aas-aaska horyaalkan waxayna sheegeen inay taageersan yihiin tilaabooyinka ay qaadi doonaan UEFA iyo FIFA, kuwaas oo ay ku tilmaameen inay noqon doonaan kuwo wax ku ool ah oo looga hortago koobkan. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa xaddii waxa uu sheegay in Ingiriisku uu si kastaba ku joojin doono koobkan, waxa uuna sheegay inuu dhaawacayo xadaaladda ciyaaraha Yurub. Kooxda Juventus ayaa lagu soo warramayaa inay diyaar u tahay inay isoo bandhigto Manchester United weeraryahankooda halista ee Paulo Dybala oo lagu qiimeynayo 60 milyan oo gani si uu qayb uga noqdo heshiiska ay dib ugu soo cusheynayaan khadka dhexe ee Manchester United Paul Pogba. Pogba ayaa haddii ay timaado fursad uu ku helayo mushaar badan wuxuu Manchester United ku qasbi doonaa inay Juventus kala xaajooda arrimihiisa. Wakiilkiisa Mina Rowla ayaa hore u sheegay in Pogba uu diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo dhinaca Talyaaniga, waxayna u muuqataa in Juventus ay xalka gaari karto soo celinta khadkoodii dhexe. Sida laga soo xigtay majalada Talyaaniga ee Tutto Sport, Juventus ayaa diyaar u ah inay Dybala ka saarto qayb ka mid ah heshiiskiisa si loo soo xiro soo laabashada Pogba. Dybala waxaa qaab ciyaareedkiisa ishor istaagay dhaawacyo xilli ciyaareedkan, laakiin xiddiga reer Argentina wuxuu kooxdiisa u dhaliyay 99 gool 246 kulan oo u saftay dhammaan tartamada ay ka qayb gashay kooxda magaalada Torino. Marka laga hadlo Pogba, qandaraaskiisa ciyaaryahanka qadka dhexe ayaa dhacaya xagaaga soo socda, taasoo la micnaha inay Manchester United u baahan tahay inay iska fasaxdo dhammaadka xilli ciyaareedkan haddii ay doonayso inay ku hesho qiimo macquul ah.
markana dhegaystayaal aanu dib ugu laabano kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka waxaanu idiin soo qabanaynaa codkii macaanaa ee banxariistii jannaha ka waraabiya Xaliima Muuse Milaano.
Bismillah.
dhegeystayaal idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.